écoute de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Na Kinshasa basi ebele oyo bauti kobota baza kokangama na balopitalo pote makoki makufuta mazalite. Bongo bazali kozela lisungi ya bato ya mitema boboto po bakoka kufutila bango. Nathalie Sekabuo atambolaki na balopitalo po na kokutana na bango. Tolanda reportage oyo.
Ba mama boya kozwa tonga kupemisa kubote za ufele na hospitala sana.
Après kobota, basi ebele bakangami na balopitalo po makoki ya kofuta ezalite. Ndakisa, ya centre médical Eleazar eyebani na kombo ya hôpital sasa na komina Kimbanseke.
Tobota wanga biso mena simande makoki ezwa makate. Tolani na hôpital sasa, babisi biso ke kune zalaka mwa bien. Ata ozangi, me makoki ata lelo ozangi, omona lobi na tonga pe banja matini bamosu pe basungi. Yango na pe na epe na leni li kilo na boti pe bien na ba medese oyo ata li kaka izala li kote mosu me soki bango ba na presence na bango soki ba komi ata mi balemi sato koza na mwa bien yango na pe na boti na pe na kimia me difficulté ka yambo kaka
mweza atra 4 ni
na yaki pona bota kana yaki na wana a echange e komi cesarienne na bota ki wana naza ba difficulté ba elinga iba tinda ngambo ngondambo tikali pona futa
kobota ezali bongo na 30 000 francs tope 15 dollars kasi ebele bazali kokoka kofuta te elobi mami Kalumba azali bongo lifulume ya centre Eleazar
milie otoza ezali milie moko reculé na 30 000 obino obengi 30 000 peut-être ailleurs ezakute loko te peut-être c'est une consultation mais chez nous ezak vraiment accouchement mais okuta na mtu mususu akuta nina 10 000 francs 15 000 mais aoko kokoma na 30 000 esengamite bon ko patiente 2 semaines au moins 2 semaines batu bakomo ya pebele vous devez libérer les lits je suis exacté beaucoup ko libérer ezak na bakama ko moko ba malade mtu yamba pe mwa mingi bamsu ba kosenga mwa neti mwa ko aider batu ose bwana kama kwa bongo est bwana kama kwa umeli bwana ko edeye ako misape mwambo one afute li mtu leto tozo resama na damo au te kufute la damo kwa umela kiwana do tukuta na mwa bakamo ra o ako iko ya kosenga mkoso ko fute la batu meza la face mingi biso kande to perdre parce que boboti si bosali basonyo so esengeli e ko mpona wofuta mbongo ezate bovandisi bovandisi bomoni ke bosa no pika elokote bokobi bisaka mtu anaki
na motuna ya koyeba soki ba oyo bafuti te batiaka bango na boloko ayanuli boye
ba kovanda na bangwana baninga nyoso me yo moko ka conscience eh bato bakei ba o ekipe ye bakei choi ezate yo moko conscience kai wando saluka adiente
na ngambo ya hôpital général de référence de Matete mokambi ya l'hôpital wana docteur Ntete andimi ete kuna bazalaka na bisika oyo batiaka basi wana ya baniongo kasi ezali bongo boloko te
tozwaka ba oyo bakoki kofuta te tocho bango na esika moko na chambre moko anatanda basilisa bambongo na bango anatanda baza makoki ya kohonore bafacture na bango tocaka bango mwa esika moko pembeni sala ngo ezalaka kasho te po biso toza hôpital toza hôpital o toza kasho te tocaka ngo pembeni parce que il faut basi mosusu oyo baye kobota babota bango basi babiki deja basi bapota na bango esika auki tokotia bango esika moko te na basi oyo bauti kozwa pota sika to bamisusu oyo baza kobela eza kaka mpona kodifférencie bango mais eza kasho te eza batu okoki otia ye te alala na se te ifo otia ye na esika
likambo ya basi kokangama na balopitalo ekomi mpenza mingi bongo bazali kozela lisungi kowuta na bato ya mitema bolamu wuta engumba Kinshasa Nathalie Sekabuo Rossi Murabiye mpona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.